sarunāsimies ar vienu no labākajiem Latvijas šī sporta veida pārstāvjiem, Kristenu Krīgeru. Sveiks, Kristen!
Čau!
No, es saprotu, esi tālu no dzimtajām mājām. Pastāst varbūt vairāk klausītājiem, kur tu šobrīd atrodies.
Jā, nu tagad pēc ilgāka laika nodzīvojas mājās. Esmu projām Kolumbijā. Bogotā atrodos C1 sacensībām. Tagad mums ir beidzot pasludināti olimpiskie kritēriji. Tagad pēc lockdowna maiņas un visa tagad ir skaidrs un ir atsācies un parādījies sacensību kalendārs. Un tad to es arī izmantoju un esmu atbraucis sacensībām, jā.
Jā, nu es te drusku arī palasīju to, kas publiskajā vidē atrodams ar taviem komentāriem par 2020. Gadu. Tu tur izteicies, ka nu diezgan nomācoši ir tas, ka kaut kam jāgatavojas, tu nezini kam, sacensību kalendāra nav, nezini kur startēt. Cik grūts bija tas pagājušais gads?
Tāds arī, kā tikko tu pastāstīji, tāds arī bija, viss bija vienā lielā nezin. Jā, tas būtu tas vārds, ar ko to varētu raksturot. It kā kaut kādā mirklī mums kaut ko paziņo, tad tu sāc gatavoties, tad tas atkal tiek atcelts, un tu gaidi nākošo ziņu, un tāds tas apburtais loks līdz pat šim pašam 21. Gadam, kad mums, nu, es teiktu, pirms 3 nedēļām beidzot kaut ko vairāk, un laikam tagad ir 100% apstiprināts, kāds izstīsies, un ir, no jā, tagad ir beidzot skaidrība par to, kam gatavoties, kā gatavoties un kas notiksies.
Nu, labi, nu, sēdēt mājās, trenēties, skaidrs, ka nav nekāda jautrā nodarbi un vajag to visu laiku atsvaidzināt, kaut kā savu prātu uzfrišināt, lai ir jaunas emocijas un uzrāviens. Mm-hmm. Kā tu ar to visu tik galā, kā tu saglabāji sevi tādā pareizā virzienā?
Tad liels paldies trenerim, kad viņš Ivo Lakčam, kurš treniņu darbu padarīja interesantāku tādā ziņā, ka mēs pamainījām lietas, ko mēs darām. Varbūt kaut ko netradicionālāku darījām, lai vienkārši tiešām, nu, saglabātu to prieku. Vairāk bija treniņu ar riteni, kas arī, kas man ir, nu, mīļākā lieta, protams. Nu, un tad es vēl atradu savu hobiju golfu. Tas man īstenībā, es teiktu, diezgan izglāba. Pagājuši vasaru novirzījā domas no visu pārējā, tur es varēju atslābināties, darīt savu lietu un nedomāt par to, kas notiek apkārt.
Tad jums tagad ar Māru Stromberg ir par ko parunāt vēl viens temats klāt,
jā? Jā, tā varētu teikt. Viņš ir paējot citā līgā pagaidām, bet jā, tad es gatavojos.
Mēs, protams, pieskarsimies vēl tam ceļam uz Tokiju un visu pārējo. Varbūt vairāk pastāstī, nu, kā tu esi šos pēdējos gadus pavadījis. Nu, skaidrs, ka kaut kāda fragmentāra informācija ir pieejama, bet tomēr tu biji viens no tiem, kuru Māris, kā, nezinu, laikam savu protežē aizved uz Ameriku, tu laikam taču pie viņa arī dzīvoji. Kā tas Amerikas laiks beidzās un kāds tev bija pēc tam, jā, tālāk virzījies pēc šī Amerikas laika?
Tas viss īstenībā sākās ātrāk, kad Ivo mani uzaicināja trenēties kopā. Tas ir 13. Gads, bija Rihards Veida, Edžs Streimans un, jā, un Māris, kas bija mani elki un man radās iespēja trenēties ar viņiem kopā. Un tad tā arī līdz tai pašam Rio, līdz beidzamiem mirklīm, ka es biju kā rezervas sportists, aizbraucu uz mačiem Māris ar Edžu. Tā es arī viņiem esmu kopā trenējies, viņi mani no junioru vecumu ir vilkuši līdzi un motivējuši, un tā tas arī notika. Jā, ir liels paldies Mārim, pie kuras es varēju braukt uz treniņu nometēm, trenēties kopā ar viņu. Un tagad, jā, protams, tas viss ir pamainījies. Tagad es esmu vecākais grupā, tagad es esmu tas, kurš cenšās pavilkt varbūt kādu jauno līdzi un ņemt piemēru, ko man deva tie puiši un būt tagad jaunajai paaudzei. Tā parās jau tagad ir izveidojušies kontakti ar citiem sportistiem, es esmu tāpat braucis pie saviem komandas biedriem uz Ameriku trenēties un tā kā it kā jau nekas super globāli nav mainījies, tas viss treniņu process, un tas ir ļoti līdzīgs, tikai ir pamainījušies cilvēki man apkārt.
Šis te Valmieras veidojums, neatceros tagad ātrumā to abreviatūru ar daudziem burtiem, bet respektīvi augsto sasniegumu sports.
Tā kā es, jā.
Kas tas īsti ir, pastāst vairāk, un kā tevi tas atbalsta šī organizācija?
Šī organizācija ir tā, ka tas ir, jā, augsto sportu sasniegumu centrs, kurā mēs Valmierā dzīvojam, trenējamies, viņi mums nodrošina visu treniņu centru, viņi mūs finansiāli atbalsta, šīs brauciens, kur es tagad esmu Kolumbijā, arī ir viņu atbalstīts. Un tā ir iespēja, jā, arī jaunajiem sportistiem, kuri ir no citām Latvijas vietām, braukt uz Valmieru, viņiem ir dzīvošana, viņiem ir treniņa apstākļi, viņiem ir treneris, un tev ir uzreiz jau apkārt komanda ap tevi, kas ar tevi strādā. Un...
Jā, nu tad Tokijas olimpiskās spēles šī vasara, kā jau mēs te ar Sandi Āķi runājām, un es arī uzsvēru pirmās olimpiskās spēles, kurās nepiedalīsies Māris Strombergs kopš 2008. Gada, un pirmo reizi kopš BMX ir iekļauts olimpiskajā programmā vispār, kā tu redzi to savu vīziju, kā tev līdz turienai nokļūt?
Tā vīzija īstenībā ir pavisam vienkārši. Mums tagad ir tie jaunie kritēriji. Šīs ir sacensības, kas jau dos punktus kvalifikācijai. Un tad pats svarīgākais, kas notiksies, tas būs maija mēnesis, kurā būs ka 4 pasaules kausa posmi un 4 Eiropas kausa posmi. Mums tagad ir 3 mēneši braukt sacensībās. Svarīgākais posms kvalifikācijai uz Tokiju. 31. Maijā būs skaidrs, kurš būs izcīnījis savu vietu.
Tu prognozēji, cik latviešu Tokijā, tavuprāt?
Es prognozēju, tas būs viens puisis un viena meitene no Latvijas.
Kas arī ir tas, laikam no malas skatoties reālākais, droši vien, ka vai nu tu vai Helvijas Babris un tad arī Vineta Petersona, visticamāk, tā varētu būt?
Jā, tad nu ir Vanes Buldinska, bet tur jau vairāk tas svaru kausi ir vairāk nosvērējies uz vienas pusi, bet viss ir iespējams, jo tiešām šie 3 mēneši, tas arī ir galvenais, kas arī parādīs.
Jā, nu tu jau minēji par paaudzēm, par gadiem, par to, kā bija kādreiz, kad tu biji jaunākais kopā ar Ēģu Māri un Rihārdu, un tagad tu esi tas, uz kurus skatās jaunie latvieši. Vispār tā paaudža maiņa BMX-ā ir notikusi kopumā tādā pasaules kausa apritē?
Jā, viennozīmīgi sports mainās, un jauni braucēji parādās katru gadu, un manuprāt, tas top blīvums ar katru gadu palielinās. Ka tā jau arī nevar teikt, ka kādreiz varbūt bija vieglāk vai kā, bet likās, ka bija varbūt 16 tādi uz uzvaru pretendējoši sportisti, tad tagad, manuprāt, jau ir tādi 32. Vidējais līmenis ir ļoti pacēlies ar šo paaudžu maiņu, un tā kā Latvijā tā noteikti ir notikusi.
Skatoties tavā pasē un tavā dzimšanas gadā, jāsaka tā, nu jāņem tā izkaps rokā un jāpļauj, ko var tagad tieši šobrīd.
Precīzi, tā ir, jā.
Tas, kas notiek Latvijas BMX vidē, kā tu to raksturotu? Nu, Ivo ar savām zināšanām skaidrs, ka ir ļoti milzīgs devums Latvijas BMX vidē. Es īsti nesapratu no federācijas, kāpēc viņi varbūt neizmanto vairāk, bet tur ir savi iekšējie ķīviņi. Kāda varbūt ir tā BMX vidi šobrīd, kā tu to redzētu, ir tāda vienota vīzija par to, uz kurieni šī vide virzās, ko vēlas sasniegt kopēji, vai ir katrs tāds maziņš pulciņš kaut ko čubinās savā tajā smilšu kastītē un kaut ko mēģina izveidot?
Nu, vairāk jau ir tas otrais variants. Mums pietrūkst tā vienotība, kas, manuprāt, bija kādreiz. Tagad tur mēs esam sadalījušies vairāk vai mazāk mazās grupās, un tad katrs tur ejam pa savam, bet grūti man kā sportistam tur stāstīt to iekšieni, tur treneri un pārējais tas augšgals, lai tur tiek paši galā, bet tas es kā sportists uzskatu, ka varbūt mēs varētu daudz ko darīt vairāk kopā.
Bet šobrīd tas tev nekādīgi neietekmē.
It kā jau neietekmē, jo man ir savi komandas biedri, kuriem, kas nav varbūt Latvijas sportists, bet ar kuriem es kopā var trenēties, un ka Ivo ir mans treners, es viņam 100% uzticos. Tā kā mēs ejam pēc savu plānu, mēs darām savu lietu, un tā kā es teiktu, ka, protams, tas man ļoti baigi neietekmē.
Tāda saruna ar Kristianu Krīgeru, vienu no Latvijas labākajiem BMX braucējiem, viņš ir ceļā uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, certām kvalificēties, tā kā 1. jūnijā mēs jau ar tevi droši vien varēsim sazināties un saprast, kā te tev ir izdevies. Ir to paveikt vai nav, vai ne?
Jā.
Lieliski. Tad, lai izdodas, lai tu kļūsti par Tokijas olimpietu.